Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobrodošli u nedjeljno izdanje emisije Dobar dan, poštovani slušalci. U sljedećih pola sata, između ostalog, bilježi li Crna Gora povećan priliv migranata ove godine? Sa kakvim se problemima suočavaju migranti u Bosni i Hercegovini? Zbog čega je Stevanu Dojčinoviću, novinaru iz Srbije, zabranjen ulazak u Ujedinjene Arapske Emirate? Šta nakon kućnog pritvora čeka uzbunjivača iz Valjeva Aleksandra Obradovića? Važan napredak za istopolne zajednice u Hrvatskoj. Izbor Une Čilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bilježi li Crna Gora povećan priliv migranata ove godine? Koliko ih je trenutno u centrima za prihvat? Ko migrantima na putu ka državama Evropske unije pruža podršku i pomoć? I kakav je odnos države i policije prema migrantskoj krizi? Odgovore na ova pitanja potražila je Lela Šćepanović.
Razlozi su politički, zato što je Nijan Muz radi u televiziji, odnosno pravi neke dokumentarne filmove. U jednom dokumentarcu on je kritikovao vladu nešto i onda posle su ga proganili.
Priča za Radio Slobodna Evropa, 44-godišnja Sadika koja je sa suprugom i dvoje maloljetne djece morala da napusti dom u Iranu, ide preko Turske i Albanije, se kamionom uputi ka Crnoj Gori. Trenutno se nalaze u Podgorici.
Hoće ona da ostane tu, da predaje za azil i ovdje, kažu, u Crnoj Gori, oni su čuli da je fino, da je lijepo ovdje, mirno i da su dobri ljudi.
Sadika je jedna od preko 7000 migranata koji su ove godine prošli kroz Crnu Goru, koja je u odnosu na prošlu godinu zabilježila povećan priliv migranata. Podaci su Međunarodne organizacije za migracije i IOM i Ministarstva unutrašnjih poslova. Crna Gora je samo tranzitna destinacija migrantima iz Sirije i Iraka na putu ka državama Evropske unije. Iz kancelarije IOM-a za Crnu Goru šefica Dušica Živković.
Registrovano je 7815 migranata, znači do kraja prošle nedelje, i to je brojka, znači, migranata koji su prošli kroz Crnu Goru u 2019. godini.
Na putu za zapadnu Evropu veliki broj migranata prolazi kroz Pljevlja, graničnu opštinu na sjeveru Crne Gore, koja se geografskim položajem prirodno našla na migrantskoj ruti. Opština Pljevlja je smještena na tromeđi Crne Gore, BiH i Srbije. Tamošnje nevladino udruženje za ljudska prava Bonafide duže od 2 godine pruža pomoć migrantima i izbjeglicama. Prema riječima direktorke Sabine Talović, kroz centar je poslednjih godina prošlo oko 6000 izbjeglica i migranata. Priča Talović za Radio Slobodna Evropa.
Mi kao jedan mali lokalni tim aktivista i aktivistkinja susrećemo najčešće jesu ljudi koji dolaze iz takozvanih pushbackova, to jest porodice i žene, muškarci, djeca koji su vraćeni iz Bosne i Hercegovine, koji u tim šumama i vrletima provode po nekoliko noći, tako da često budu, pored toga, gladni i umorni, budu i povrijeđeni, tako da ima potrebe i za pružanjem hitne i osnovne medicinske pomoći.
Kaže Talović i objašnjava da emigrantima koji borave u centru Bonafide, aktivistkinje uz razumijevanje i podršku pripremaju obroke, prikupljaju garderobu i obezbjeđuju stvari za ličnu higijenu.
Nikome nije jednostavno uzeti 2, 3, 4 male djece i krenuti tuđim zemljama, tuđim planinama, tuđim šumama, bez jezika, bez novca. Njihove priče su vrlo različite, sve su teške.
Kazala je Talović, koja napominje da Bonafide ima odličnu saradnju sa policijom, medicinskim službama i lokalnom upravom. Crna Gora generalno ima najodgovorniji stav u odnosu na migrante, Dušica Živković iz IOM-a.
Ista vlada i sa Ministarstvo unutrašnjih poslova, da oni moraju samostalno da brinu o celom problemu, a međunarodna zajednica je tu da ih podrži u tim njihovim procesima. I to je negdje s naše strane prilično pozitivno ocenjeno.
Iz crnogorskog MUP-a tvrde da je ove godine u odnosu na prethodnu povećan priliv migranata, a sada ih u Crnoj Gori ima oko 300, rekla je direktorica Direktorata za građanska stanja u MUP-u Milanka Baković za televiziju Crne Gore.
Preko 7000 migranata, a zahtjev za međunarodnu zaštitu je podnijelo preko 1000 migranata.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Međunarodni dan migranata, migranti i izbjeglice u Bosni i Hercegovini dočekali su sa brojnim problemima, od krijumčarenja i trgovine ljudima do neuvijek adekvatne medicinske zaštite, smještaja i hrane. U Bosni i Hercegovini se nalazi više od 7000 migranata i izbjeglica iz različitih zemalja. Detaljnije Marija Arnautović.
Abdul Rauf je iz Pakistana svaki dan iz privremenog prihvatnog centra u Šivaku, Hadžićima, udaljenog oko 20 km od centra Sarajeva, dolazi i na glavnim gradskim ulicama prodaje papirne maramice. Već godinu je u Bosni i Hercegovini, a najveći dio vremena proveo je u Unsko-sanskom kantonu, pokušavajući da pređe granicu sa Hrvatskom čak 11 puta. Hrvatska policija ga je svaki put vratila, često, kako kaže, primjenjujući silu. Abdul priča i o krijumčarima kojima migranti plaćaju po 3000 eura da ih odvezu do Slovenije. On kaže nije imao novca i svaki put pokušavao je pješke ilegalnim šumskim putevima da stigne u Evropsku uniju.
Kada krijumčari voze ljude, to košta oko 3000 eura od Bihaća do Slovenije. Postoje krijumčari koji pripremaju ljude za bijeg preko granice autom. Kada skupe ljude, voze ih kamionima, zatvorene kao u kontejneru. I po osobi to košta oko 3000 eura.
Mnogi migranti koji trenutno žive u Bosni i Hercegovini su se suočili sa nekom vrstom krijumčarenja, kaže šef Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini Peter van der Auert. Dodaje da je krijumčarenje često povezano sa međunarodnim kriminalnim grupama koje uglavnom počinje u zemljama odakle migranti dolaze.
Prema podacima koje imam, krijumčarenja migranata ima na cijeloj ruti. Kuda se migranti kreću, a u njemu učestvuje i lokalno stanovništvo, zemalja kroz koje migranti prolaze. Također, ono što sam čuo od naših i sigurnosnih službi u Bosni i Hercegovini je da ljudi koji krijumčare migrante su isti oni ljudi koji krijumčare drogu ili cigarete.
Upravo krijumčarenje i trgovina ljudima problem je kojem je naročito podložna jedna od najranjivijih skupina, maloljetnici koji su na putu bez pratnje. Na tu činjenicu upozoravaju i u organizaciji Vaša prava, koja radi na asistenciji prilikom dobijanja azila. Maloljetnika bez pratnje je prema podacima Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini oko 600, a samo u Bihaću je smješteno njih oko 400. O njima se brinu međunarodne organizacije te lokalni centri za socijalni rad. Zdravstvena zaštita i medicinske usluge koje je potrebno pružiti migrantima i izbjeglicama još jedan od ključnih problema sa kojim se suočavaju vlasti Bosne i Hercegovine. Jasmin Nikšić, koordinator za zdravstvo iz oblasti migracije Crvenog križa Federacije, objašnjava da u posljednjih par mjeseci na terenu svakodnevno rade njihovi volonteri. Oni se, kako kaže, susreću sa različitim povredama od lomova, gnojnih rana do bolova koje uzrokuje dugotrajno pješačenje.
Mogu napomenuti da smo u protekla dva mjeseca u suradnji sa Danskim vijećem za izbjeglice i civilnom zaštitu humanitarnom pomoć Europske unije ili ECO, uspjeli pružiti zdravstvenu podršku za preko 2000 migranata koji se nalaze van kampova.
Prema podacima predstavljenim u srijedu na konferenciji za novinare povodom Međunarodnog dana migranata, u Bosni i Hercegovini nalazi se više od 7000 migranata izbjeglica iz različitih zemalja. U privremenim prihvatnim centrima smješteno ih je oko 5000, a izvan kampova živi njih oko 2000. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Tri godine pripreman rad radne grupe za reformu izbornog zakonodavstva i višemjesečni rad partija vlasti i dijela opozicije na pravilima koja su trebala da uspostave povjerenje u izborni proces u Crnoj Gori okončan je neuspjehom. Kakve su posljedice neusaglašenosti u oblasti izbornih pravila i izostanka komunikacija između vlasti i opozicije s obzirom na činjenicu da Crna Gora ulazi u izbornu godinu? Time se bavio Srđan Janković.
Ako se neko iznenađenje ne desi, Crna Gora će u naredni izborni proces ući sa lošijim uslovima nego što su bili tokom izbornog procesa 2016. godine, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Zlatko Vujović, govoreći o potencijalnim posljedicama izostanka dogovora političkih partija o izbornim pravilima i uslovima. Vujović ne isključuje novu političku krizu i tenzije na političkoj sceni upravo zbog neuspjeha u definisanju izbornih pravila koja su trebalo da podignu integritet i povjerenje u izborni proces.
Neuspjeh pregovora na neki način otvara prostor vladajuće koalicije, odnosno DPS-u, da sa punim legitimitetom izabere termin u izbornoj godini koji odgovara njima najviše. Sve to naravno neće na neki način povećati povjerenje građana u izborni proces, odnosno njegov integritet, i naravno to će biti praćeno dodatnim tenzijama, krizom i naravno neispunjavanje očekivanja od strane Europske unije.
Tri godine unazad vlast i opozicija su pokušavali da sjednu za sto i reformišu izborno zakonodavstvo. Pod medijacijom Europske unije, ali i učešćem eksperata OEPS-a, formiran je privremeni skupštinski odbor sastavljen od podjednakog broja članova vlasti i opozicije, koji su posljednjih nekoliko mjeseci radili na izbornom zakonodavstvu. Rad odbora su od početka pratile političke tenzije, optuživanja, bojkot opozicionih partija. Tri puta je produžavan rok rada odbora na definisanju izbornih pravila, ali je pred sam kraj opoziciona Demokratska Crna Gora istupila iz radne grupe uslovljavajući vladajuću koaliciju da povuče predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Vlada i vladajuća većina nisu prihvatili ovaj ultimatum, te je rad skupštinske radne grupe okončan neuspjehom. Na političke subjekte nisu imali uticaj ni apeli Europske unije, koja je insistirala da političke partije postignu kvalitetan dogovor o izbornim zakonima. Utisak je, kaže politički analitičar Zlatko Vujović, da ni jedna ni druga strana nije željela dogovor.
Teško očekivati dogovor ako imate dvije strane od kojih ni jedna ni druga ne želi dogovor. S tim da ne žele ni da preuzmu odgovornost za eventualni neuspjeh. Tako da su više bili u potrazi jedne druga strana za izgovorom da je do svega toga ne dođe, jedni zbog toga što to moglo je uticati na negativan rejting, njihov izborni, odnosno na snažnije napade njihovih opozicionih kolega, a s druge strane depresije bi se odrekao privilegovane pozicije pred narednim izborima. U jednoj takvoj situaciji čini mi se da je Europska unija ostala prilično usamljena, pokušavajući da privoli jednu i drugu stranu na dogovor, a da ni jedna i druga strana stvarno nisu željeli takav dogovor.
Posljednji sastanak radne grupe za reformu izbornog zakonodavstva održan je 18. decembra, kome nisu prisustvovali poslanici Demokratske Crne Gore. Funkcioner ove stranke Momo Koprivica je saopštio za televiziju Vijesti da bilo kakvi zaključci nemaju legitimitet.
Svaki zaključak i akt koji bi preduzeli bio bi i pravno i politički ništav. Što se tiče podrške međunarodne zajednice, jasno je sasvim da oni tu podršku nemaju ni za kršenje briselskog plana, ni za kršenje odluke, niti imaju podršku međunarodne zajednice za usvajanje zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je izazvao tenzije.
Na drugoj strani vladajuća koalicija će ipak, kako je najavljeno, predložiti skupštini usvajanje dijela akata za koje nije potrebna dvotrećinska većina poslanika. U Demokratskoj partiji socijalista smatraju da je veliki posao već urađen i da je glavnina posla završena uprkos napuštanju radne grupe od strane demokrata. Poslanik DPS-a Predrag Sekulić ne vjeruje da će opozicija bojkotovati naredne izbore, te u ovom trenutku ne vidi kako će se nastaviti dijalog sa opozicijom.
Čini mi se da je i ovo napuštanje više bilo u smislu marketinga, da bi sutra mogli da nađe opravdanje, naše kolege iz opozicije, da bi mogli da nađe opravdanje za još jedan izborni neuspjeh. Što se tiče kvaliteta zakona, zaista vrlo odgovorno tvrdim da se radi o kvaliteti zakona. Optimista sam da će ova zakonska rješenja podržati i kolege iz opozicije. Znači, nemam nikakvu dilemu da će makar dio njih podržati ove zakonske predloge. Sa druge strane, ne znam kako bi mogao da se nastavi neki dijalog između vlasti i opozicije, ali čini mi se da će biti neophodno da u konačnom ovaj ipak, makar u parlamentu, na kraju razgovaramo o svem onome što se tiče predizbornih uslova i održavanja izbora narednoj godini.
Nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju, koja je bila također jedan od učesnika u reformi izbornog zakonodavstva, apelovala je na predlagače izbornih zakona da ne vuku jednostrane poteze i ne šalju predloge na plenum, već da naprave još jedan napor i da dogovore usvajanje izbornog zakonodavstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Povodom 10. godišnjice neprovođenja presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, bosansko-hercegovački apelanti pred ovim sudom uputili su otvoreno pismo sa naslovom Dokle. Iako je nakon prve sud u Strasburu donio još nekoliko presuda u kojima je također utvrđena diskriminacija prema svim onima koji se ne izjašnjavaju kao Bošnjaci, Srbi ili Hrvati, niti jedna od njih nije provedena. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U otvorenom pismu se navodi da 10 godina nakon prve presude u predmetu Sejdić-Finci i više drugih koje su uslijedile, ništa se nije desilo. Još uvijek u Ustavu postoje ostali koji nemaju pravo da se kandiduju za člana predsjedništva i Dom naroda parlamenta. Azra Zornić, kojoj je prema presudi Evropskog suda iz Strasbura ovo pravo uskraćeno jer se izjašnjava kao građanka Bosne i Hercegovine, kaže da je ponižavajuće kad Ustav svoje građane koji se nacionalno ne izjašnjavaju, svrstava u kategoriju ostali.
Ponižavajuće i boli, vjerujte, kad vas zovu ostali. Mi koji smo stvarni građani ovoga grada i ove države nemamo nikakva prava. To nije samo pasivno biračko pravo. Kad popunjavate aplikaciju za posao u državnim institucijama, imate rubriku nacionalnost. Ako niste napisali Bošnjak, Srbin ili Hrvat, teško da imate šansu da dobijete posao. U svakom slučaju mi građani smo taoci.
Zato se u otvorenom pismu, kako navodi Vildana Džekman iz inicijative Građanke za ustavne promjene, traže hitne izmjene Ustava.
Da se nekako ubrza taj proces i ustavnih reformi, implementacije samih presuda, a sve sa ciljem da bi, dakle, svi koji žive na području Bosne i Hercegovine, bez obzira, dakle, koje etničkoj nacionalnoj pripadnosti pripadaju, dakle, svi građani i građanke imali isto aktivno i pasivno biračko pravo, što evo sad trenutno nije slučaj sa svim ovim presudama koje su naravno dobijene, a neke su evo i u podnošenju apelacijama pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu.
Organizacija Human Rights Watch je uradila opsežnu analizu posljedica nastalih neprovođenjem presuda Evropskog suda, a posebno što Bosna i Hercegovina punu deceniju ignoriše presudu Sejdić-Finci. Elida Vikić iz ove organizacije ističe.
10 godina je definitivno previše i predugo. Nije predviđeno da 3 izborna ciklusa prođu, a da diskriminatorne odredbe u Ustavu i u izbornom zakonu još uvijek budu zastupljene. Određeni pokušaj je da dođe do izmjene Ustava, do izmjene izbornog zakona, sve je do sad propalo i zadnji neki ozbiljniji pokušaj, dakle 2016. godine, kada se pokušalo sastaviti jednu radnu grupu koja bi konkretno radila na prijedlozima izmjene izbornog zakona, do toga nije došlo jer nije došlo do usaglašenosti. I od tad manje više ništa se više ni promijenilo ni radilo na tom.
Azra Zornić navodi kako bi se samo jednom rečenicom u Ustavu, da je Bosna i Hercegovina država svih njenih građanki i građana, a ne konstitutivnih naroda i ostalih, uklonila postojeća diskriminacija.
Ako bismo uveli građanski ustav, onda bismo bili svi jednaki pred Ustavom. Ja samo to želim i ništa više.
U nedjelju 22. decembra navršit će se decenije od presude Sejdić-Finci koja nikada nije provedena, čime se krši Evropska konvencija o zaštiti osnovnih prava i sloboda čovjeka koja je dio Ustava Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Viši sud u Beogradu ukinuo je poslije 3 mjeseca kućni pritvor Aleksandru Obradoviću, uzbunjivaču iz fabrike namjenske industrije Krušik u Valjevu. Obradović kaže da je svjestan da će put do konačne slobode biti dug i trnovit. Slušamo Ljudmilu Cvetković i Dušana Komarčevića.
Divan je osjećaj biti na slobodi, a ja nisam u euforiji, nisam ovom odlukom, nisam konačno na slobodi. Ja sam samo dobio mogućnost da se branim sa slobode.
Rekao je za RS Aleksandar Obradović, uzbunjivač iz fabrike namenske industrije Krušik u Valjevu, nakon što mu je Viši sud u Beogradu ukinuo kućni pritvor posle 3 mjeseca.
Ali sam svjestan da će put do konačne moje slobode biti i dalje trnovit, dugačak, ovo je samo jedan korak u toj borbi.
U odluci suda u ukidanju mere zabrane napuštanja stana uz primjenu elektronskog nadzora i korišćenja interneta, navodi se da se u dopisu Višeg javnog tužilaštva od 18. decembra javni tužilac nije izjasnio da li predlaže produženje ili ukidanje izrečene mere uz obrazloženje da odluku o tome ostavlja na ocenu sudu. Sudija za prethodni postupak je zaključila da više ne stoje razlozi zbog kojih je okrivljenom izrečena mera, stoji u obrazloženju odluke objavljene na sajtu suda. Na pitanje šta će prvo uraditi po ukidanju kućnog pritvora, Obradović kaže.
Prvo ću napustiti svoj dom, prošetati kao, da kažemo, slobodan čovjek, osjetiti miris i ukus slobode, prespavat ću, pa da ću onda sesti sa svojom porodicom, sa svojim advokatom, pa posavjetovati se šta je najbolje za dalje.
Okrivljenom Aleksandru Obradoviću se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela odavanja poslovne tajne. Njegov branilac Vladimir Gajić obavestio je okupljene ispred Palate pravde da je Obradović ukinut kućni pritvor.
Mislim da je najvažnija ova vest, da je trenutno prekinut sadizam srpskog pravosuđa nad Aleksandrom Obradovićem posle 3 mjeseca. do te pobede će jednog dana valjda doći kada zbog ovoga, zbog čega je Aleksandar Obradović bio u pritvoru, budu odgovarali oni koji treba zbog toga da odgovaraju.
Inicijativa za Aleksandra Obradovića održala je naime skup ispred zgrade Palate pravde u kojoj se nalazi Viši sud pod nazivom Slobodan ili zatočen, mi smo uz njega, neposredno pre nego što je saopštena odluka. Među okupljenima su bili Beograđani Goran Ramović, Vera Stevanović-Vojinović i Dušan Karašulo.
Ja sam kao građanin došao ovde zbog oslobađanja institucija. Oslobodili smo univerzitet, sad oslobađamo neki način i sud. Sutra ćemo tužilaštvo.
Pa konačno da nešto urade, ali mi nećemo stati sigurno. Idemo i dalje. Idemo dalje dok ovi ne odlete.
Ja mislim da je to ipak malo dozirano, pomalo, dok se neke stvari ovi gore ne završe. Možda je to trebalo i malo brže, ali u svakom slučaju korak po korak.
Biljana Stojković, profesorka Beogradskog univerziteta koja je pokrenula inicijativu za Aleksandra Obradovića, rekla je za RS da građanske inicijative neće odustati od dalje borbe.
Ovo je neka vrsta bila zaista siličistva države nad tim čovekom koji je zaista čovek pravde, platio je veliku cenu, nadamo se da će sada sve da mu bude lakše i nećemo svakako zaboraviti Aleksandra, uvek smo uz njega.
Postupak protiv Obradovića vodi više javno tužilaštvo u Beogradu, odeljenje za visokotehnološki kriminal. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Nakon što je urednika Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK Stevana Dojčinovića policija zadržala na aerodromu Abu Dabiju i deportovala iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Srbiji, ambasada Srbije zatražila je od Emirata informaciju o tom događaju. Dojčinović ističe da mu je na aerodromu rečeno da je na crnoj listi, ali ne Emirata, već neke treće zemlje. Međutim, nije mu rečeno koje. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Ambasada Srbije u Abu Dabiju zatražila je informaciju o razlozima zadržavanja građanina Srbije i odbijanja ulaska u Ujedinjene Arapske Emirate, navodi Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u odgovoru za Radio Slobodna Evropa, reagujući na deportaciju Dojčinovića, koji je u Srbiju vraćen jutarnjim letom 18. decembra nakon što je 12 sati proveo na aerodromu.
Ambasada Republike Srbije u Abu Dabiju je izvestila da se Dojčinović ovim povodom nije obraćao predstavnicima ambasade, niti zatražio konzularnu pomoć i zaštitu. Također, državni organi Ujedinjenih Arapskih Emirata ovim povodom se nisu obratili ambasadi Srbije, niti je obavestili o zadržavanju našeg državljanina, te time ni o razlozima zbog čega mu je onemogućen ulazak u Emirate.
Navodi se u odgovoru ambasade, a Stevan Dojčinović je po povratku u Srbiju za naš program izjavio da nema informaciju zašto je deportovan iz Abu Dabija. Na aerodromu mu je rečeno da je na crnoj listi, ali mu više detalja nije saopštila ni policija u Emiratima, ni policija u Srbiji po sletanju u Beograd. Opisao je kako je protekla noć na aerodromu.
Nakon što sam sletao sinoć, to je bilo 8 sati uveče na aerodromu u Abu Dabiju, i kad sam predao pasoš, vidio sam da postoji neki problem kad su moje podatke stavili kod njihov sistem i s obzirom da mi se slična situacija desila u Rusiji 2015. godine, već sam u startu pretpostavio šta će se desiti.
Poslat je u policijski deo aerodroma gde je proveo narednih 12 sati.
Oni su mi rekli da se ja nalazim na crnoj listi i da ne mogu nikako da uđem u zemlju. Kasnije su mi rekli da praktično nisu mi ni Emirati stavili na crnu listu, već su mi rekli da je to neka druga zemlja. Rekao, to je nešto međunarodno. I jutro su me pratili do aviona i onda sam ja išao, kada sam sletao, išao do naših policajaca koji su mi predali pasoš i koji su mi rekli da ni oni ne znaju što se dešava.
Dojčinović je u Abu Dabiju trebalo da govori na konferenciji Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala. A da je zadržan na aerodromu, prvo je objavio Drew Sullivan, urednik Međunarodne organizacije za istraživanje kriminala i korupcije OCCRP. Dojčinović je inače regionalni urednik ove organizacije.
Ovo je nečuveno. Kada država koja je domaćin najvećoj svetskoj konferenciji o borbi protiv korupcije uskrati ulazak novinaru koji je pozvan na konferenciju, to otvara ozbiljna pitanja o njihovoj posvećenosti.
Rekao je Sullivan. Na deportaciju Dojčinovića reagovala su i domaća novinarska udruženja. Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je da Emirati hitno obrazlože, kako je rečeno, ovaj skandalozan i opasan incident. U saopštenju pitaju po kom osnovu je Dojčinović deportovan i ko pravi crne liste novinara. Naglašavajući da je sloboda kretanja jedno od osnovnih ljudskih prava, Udruženje novinara Srbije zatražilo je od zvaničnika Emirata da što pre omoguće novinaru Dojčinoviću da neometano boravi u toj zemlji. Nije izostala ni reakcija opozicionih stranaka u Srbiji. Stranka Slobode i pravde Dragana Đilasa saopštila je da zahteva zvaničan prekid svih kontakata Srbije i Emirata, kao i da se vlasti Emirata izvine Dojčinoviću i Srbiji. A Demokratska stranka zatražila je od vlade Srbije i resornog ministarstva da urgentno odgovore šta su preduzeli u vezi sa zaštitom prava srpskog državljanina Stevana Dojčinovića.
Svako odugovlačenje može podstaći institucije da baš nekome iz vrha vlasti nije odgovaralo da se glas istraživačkog novinarstva čuje na najvišem nivou i da se sam vrh vlasti umešao u ovo brutalno gušenje slobode govora.
U odgovoru Ministarstva spoljnih poslova za Radio Slobodna Evropa navodi se da je diskreciono pravo svake države da po sopstvenoj proceni onemogući ulazak stranim državljanima, te da nema obavezu da obrazloži razloge svog stava, kao i da vlada Srbije nikada nije niti će sugerisati bilo kojoj državi na svetu da bilo kog državljanina Srbije stavljaju na restriktivne liste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
LGBTIQ zajednica u Hrvatskoj ocijenila je da je najnovija presuda prema kojoj istospolni parovi mogu postati udomitelji važan korak prema napretku LGBTIQ prava u Hrvatskoj. Ministarstvo demografije i obitelji, nadležni centar za socijalnu skrb, tvrdili su da to nije moguće, a onda ih je sud podsjetio šta piše u zakonu. Pripremio Enis Zebić.
Zagrebački upravni sud donio je obavezujuću presudu po kojoj nadležno Ministarstvo demografije i obitelji mora donijeti odluku da istospolni bračni par Ivo Šegota i Mladen Kožić imaju pravo biti udomitelji djece. Ovo je prvi takav slučaj u Hrvatskoj. Njih dvojica su u životnom partnerstvu od 2015. a 2017. su se u nadležnom centru za socijalnu skrb prijavili za udomljavanje i posvajanje djeteta, kaže za naš program Daniel Martinović iz udruge Dugina obitelji, koja okuplja LGBTIQ roditelje, one koji to žele postati i njihove obitelji.
Označeni su kao podobni udomitelji, ali kad je taj slučaj došao do ministarstva koje treba dati konačnu odluku, oni su bili blokirani i ministarstvo je reklo da oni ne mogu postati udomitelji i to je očiti slučaj diskriminacije. Mislim, i zato je ova odluka suda tako bitna, jer pokazuje da zakoni koji su izglasani u Saboru i Ustav na kraju krajeva jasno kažu da nema diskriminacije, da se istospolni parovi moraju tretirati kao i heteroseksualni parovi. I mislim, to smo vidjeli u drugim zemljama, da su sudovi ti koji guraju stvari naprijed.
Odvjetnica para Šegota Kožić, Sanja Bezbradica Jelović, pojašnjava za naš program gdje su Centar za socijalnu skrb i ministarstvo pogriješili kada su tvrdili da zakon o udomiteljstvu ne omogućuje parovima u životnom partnerstvu da budu udomitelji.
Pri tome su zanemarili odredbe Zakona o životnom partnerstvu koji propisuje u članku 37 da u svim sudskim i upravnim postupcima životni partneri imaju jednaka postupovna prava i status kao i bračni drugovi. Uz to što su zanemarili odredbe Zakona o životnom partnerstvu, nisu implementirali obvezujuće presude Europskog suda za ljudska prava koje su moje stranke navodile kao relevantne i Centru za socijalnu skrb i ministarstvu.
Martinović vjeruje da je za uspjeh ovog postupka velika zasluga na paru Šegota Kožić, koji nije želio odustati od onoga do čega im je bilo stalo.
Ja bih rekao da je najviše ta njihova upornost, jer oni su jednostavno rekli ono, nećemo, ne pristajemo na to, želimo živjeti u ovoj zemlji, vjerujemo da se može bolje i jednostavno su dalje nastavili sa sudskom službom.
Ova odluka, osim dimenzije ljudskih prava pripadnika LGBTIQ zajednice, ima i širu humanu poruku koja upozorava na velik broj nezbrinute djece u domovima. Prema podacima udruge Dugine obitelji, broj djece u hrvatskim domovima za nezbrinutu djecu raste iz godine u godinu. Početkom 2019. u domovima ih je bilo čak 1000. Posebno je dramatično što raste i broj djece mlađe od 3 godine koja završavaju u domovima, iako se prema Zakonu o socijalnoj skrbi djeca mlađe od 7 godina, a osobito ona mlađe od 3 godine, ne bi smjela ni smještavati u domove, nego u udomiteljske obitelji. U Hrvatskoj je 2014. donesen Zakon o životnom partnerstvu koji omogućuje legalizaciju istospolne veze sa gotovo svim pravima kao i klasični brak, osim naziva i nemogućnosti usvajanja djece. Ovaj par je podnio i zahtjev za usvajanje djeteta, ali to još nije riješeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Hvala na pažnji i prijatan ostatak vikenda.